Dag, der skal vi være sammen om noget, som vi er jo i sådan et underligt vakuum, kan man sige, ikke også? Fordi på den ene side, så har vi lige haft konfirmationer, det vender vi tilbage til lige om lidt, og vi har haft Kristi Himmelfart. Og lige nu er vi i forventningstiden også til, at om en uge, så skal vi fejre pinse. Det er sådan lidt et underligt vakuum at befinde sig i, og det skal vi prøve sammen at pakke ud i dag. Når vi dykker ned i den her bøn, som Jesus han beder for os. Og jeg har glædet mig til at skulle dele det, som jeg har fundet med jer. Men nu vil vi starte med at læse teksten. Det er jo de sidste vers i kapitel 17. Det står på side 980, hvis man har en standardbibel. Vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Og det er Jesus, der taler. Han siger sådan her. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig. Og du har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Folk, de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må komme med din ånd og udlægge de her ord for, så vi ser deres relevans og deres resonans ind i vores liv. Så det er ikke bare noget, der er løsrevet fra os og vores hverdag og vores erfaringer, men det er noget, vi kan tage til. Noget, vi kan hente næring og opmundring i. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme nu med din ånd. Og Jesus, du ser, der er mange af os. Vi kommer jo ikke fra et vakuum. Vi har båret noget med her i dag. Ting, vi er fyldt af. Ting, vi er optaget af. Jesus, jeg beder dig sådan om, at alt det, der larmer lige nu i vores liv, det, der slører for dig, det, der måske formindsker din stemme i vores tilværelse, jeg beder dig sådan om, at du må komme og skubbe det hele til side, så vi kan se dig klart og tydeligt med vores hjerte. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med konfirmationer heroppe i de nordlige provinser. Sagen er jo, at jeg snød lige før, da jeg kom ind og fandt ud af, at det er faktisk noget, I gør heroppe jo. Fire styks, intet mindre har jeg ladet mig fortælle, var der konfirmation for nylig. Og det har vi også haft i Silkeborg. Og det er jo, altså konfirmationer, det er simpelthen, altså det er dejligt at forberede, det er dejligt at gennemføre, og det er helt fantastisk, når det er overstået, ikke også? Det er virkelig godt. Især i år, hvor jeg var sådan, jeg var den, der skulle sige noget. Jeg var den, der skulle konfirmere dem, og jeg var også far til en, der skulle konfirmere. Det var virkelig, altså jeg tror aldrig, jeg har været så træt søndag, som jeg var der sådan, vel? Hold nu op. Og se, når vi starter vores konfirmandforberedelse nede i Silkeborg, så har vi det samme med nogle andre menigheder, fordi så skal de der stakkels børn jo ikke bare trækkes med mig alene. Så er der heldigvis nogle andre, der kan være noget for dem også. Men når vi starter vores konfirmandundervisning, så gør vi det altid med forbøn under håndspålæggelse. Og det vi beder for hver enkelt konfirmand om, det er jo, at deres hjerter må brænde. Vi vil gerne i løbet af den her konfirmandundervisning, at de bliver klogere. Det er sådan set bare en utilsigtet bivirkning, hvis de gør det. Det vil vi gerne. Fordi det, der er vores helt store, klare, totalt udtalte ambition, det er jo, at deres hjerter bliver sat i brand. Fordi de lærer Jesus at kende. Sådan, at når vi når til konfirmationsdagen, så er det, der sker, det er jo ikke bare kulminationen på et undervisningsforløb, men det er den situation, hvor de ikke bare siger ja med deres mund, men faktisk også med deres hjerte. Fordi de i løbet af den her vandring, vi har været på sammen, har lært Jesus at kende. Igennem vores ord, men vigtigst af alt igennem Bibelens ord. Fordi at de har fået lov til at opdage, at Bibelen har relevans og resonans ind i deres tilværelse, også i dag. At det ikke bare er noget, som forældrene synes er en god idé, men noget, der giver mening for dem selv. Det er jo sådan, at når man når konfirmationsalderen i gamle dage, så sagde man jo, nu bliver du voksen, og der blev båret cigaretter rundt på fadet og sådan noget, ikke også? Det er man jo så kommet videre fra i dag, kan man sige. Men det er jo rigtigt, at børn løsriver sig mere og mere fra deres forældre, og man begynder at stå på egne ben, og begynder at finde ud af sådan, hvad er det egentlig, jeg gerne vil tage med mig fra mor og far, som de har præget mig med på en konstruktiv, frugtbar, god måde, og hvad er det, jeg skal lade blive? Og noget af det, jeg siger til konfirmanderne hvert år, det er jo, der er helt sikkert masser af ting, I skal droppe fra jeres forældre, sådan, ikke også? Fordi de er syndige mennesker. Men der er én ting, I altid skal holde fast ved, og det er Gud. Gud må jo ikke smide ud. Fordi det, vi gerne vil, det er, at I siger ja, ikke bare med jeres mund, men også med jeres hjerte. Og det er ikke bare et ønske, vi har. Det er virkelig også et ønske, Jesus deler. Fordi nu kommer vi godt nok ind i slutningen af den ypperste præstelige bøn. Men Jesus beder jo i starten af den her bøn om, at de må blive bevaret. At de må holde ud. Nå mål. Og hans bøn er jo vores ønske, og vi beder med på den. Og det sjove er jo, når man, altså, hvis man virkelig vil føle sig gammel, så skal man jo bare være præst, og så skal man have med konfirmander at gøre, fordi da jeg var gammel, da jeg var ung, hedder det, der havde vi jo også ønskelister, det er jo ikke noget, der er opfundet i dag, sådan. Men vi ønskede os jo ting som en cykel og et stereoanlæg og alt muligt andet, som gav mening, sådan, ikke også? Og vi afskyede bløde pakker. Klip til i dag, hvor folk de ønsker sig penge eller bløde pakker, sådan, ikke også? Man kan jo aldrig føle sig mere gammel, end når man oplever, at det, som var ens store ønsker, det er noget, de andre har smidt på historiens møding, og de går ikke ud og leder efter det igen. Sådan, ikke også? Og sagen er jo, at når vi fejrer konfirmander, så lever vi med, at de har en ønskeliste. Der er ting, de lister op, som de rigtig gerne vil have, og hvis de er virkelig moderne, så bruger de det, der hedder ønskeskyen. Kender I den? Det er vitterligt bare en bestillingsliste, hvor man går ind og klikker af, sådan, og så får man den rigtige størrelse og den rigtige farve. Det er simpelthen genialt. Det er simpelthen så godt, ikke også? Og hvis jeg lige må give et pro-tip fra min egen konfirmation af, som jeg lige har holdt med min datter, sådan, ikke også? Altså, min mor og far, de gav blandt andet vores barn en højskolesangbog, ikke også? Det behøver I ikke at gøre, man bliver ikke glad for den, kan jeg afsløre, vel? Min mor synes, det er en del af kulturelle dannelse, og min datter tænker mest af alt, sådan, kan man bytte den? Men altså, det tror jeg ikke, I skal gøre, sådan, vel? Men prøv at høre, sagen er jo, at vores konfirmander, min Astrid, som lige er blevet konfirmeret, hun er jo ikke den eneste, der har en ønskeliste. Det har vi andre også. Vi har det alle sammen uden undtagelse. Vi har forventninger, vi har forhåbninger til det her liv og den tilværelse, vi nu er en del af. Ting, vi håber på og længes efter. Og derfor bliver det helt store spørgsmål, når man har konfirmation, det er jo, får man det, man ønsker sig? Eller får man højskolesang? Og altså, jeg tror, vi alle sammen kender til skuffelsen over at have fået noget, man ikke har bedt om. Jeg har engang fået lommetørklæder af en faster. Det er altså virkelig svært at gå over og sige tak for det, fordi jeg synes ikke, jeg er typen, der gemmer mit snot, jeg smider det ud. Sådan, ikke også? Og noget af det, der presser sig på, efter vi har læst den her bøn, efter vi det hele taget læser, Jesu ypperste præstlige bøn i Johannes 17, det er jo, fik Jesus det, han bad om? Blev han hørt? For blev det et ønske, eller kom der virkelighed i de her ord og hverdag ud af bønnen? Og det er, hvad vi skal se på nu. Men inden vi gør det, så skal vi som altid lige have sat scenen for vores tekst. Og vi er jo torsdag aften, torsdag nat, kan man vel sige. Jesus, han er reddet ind i Jerusalem om søndagen til folkets hyldest og jubel, de havde skåret palmegren af, de havde lagt kapper på vejen, og Jesus kom ridende på sit æsel. Og han gik hen på tempelpladsen, smed alle de handlende ud, stillede sig i offerdyrenes sted, underviste. Og nu har Jesus så fejret påskemåltid sammen med sine disciple. Han har givet en lang sammenhængende undervisning ude på Oliebjerget, hvor han taler om Guds dom. Taler om at være klar den dag, Jesus han kommer igen. For der kommer jo en dag, hvor Jesus ikke bare far til himlen, som vi lige fejrede til, men også kommer tilbage. Det skal vi være klar til. Jesus har vasket disciplenes fødder. De har sunget lovsang, mens de er på vandring, og nu er de i haven. Her er det, vi får lov til at lytte til Jesus. Med korset ventende lige forud, få timer væk. Der får vi lov til at høre den længste sammenhængende bøn, som Jesus han beder i Bibelen. Får lov til at møde ham der, hvor der kun er få timer tilbage at leve i. Der, hvor frygten i ham er så stærk, at han faktisk sveder blod. Så presset er Jesus. Og det, vi får lov til at lytte til, det er jo det, som vi kalder for Jesu ypperste præstlige bøn. Og her vil jeg gerne lige lave en parentes, fordi hvis I har jeres bibler med, og I lige lader øjnene hvile, vandre sådan fra vers 20 til 26, og så lader dem vandre op lige over kapitelnummeret, kapitel 17. Fordi der er en fejl i Bibelen. Der er en fejl i Bibelen. Det er ikke en, som Johannes har puttet dig ind. Jeg tror, det er en, som oversætteren har lavet, fordi der står jo Jesus sidste bøn. Og jeg er så glad for at sige, at det er jo ikke rigtigt. Inden længe, så skal vi til valgkamp. Og noget af det, som Socialdemokratiet vil slå sig op på, det er jo, at de har skaffet retten til tidlig tilbagetrækning. Arnepensionen, kalder man det. Prøv at høre, Jesus trak jer sig jo ikke tilbage for at gå på pension. Jesus går ikke til himlen for at sidde der uvirksom. Utålmodigt ventende på, han fik lov til igen en dag at komme tilbage. Fordi Jesus beder også for os. Det her, det er jo ikke Jesus sidste bøn. Jeg ved godt, hvad de mener, men jeg synes bare, det er en pointe, der er værd at tage frem. At lige nu, der er Jesus jo ikke gået på pension, men han beder for dig. Du er omsluttet af Guds egen forbøn. Og så har jeg spekuleret på, hvis det nu var os, der vidste, at inden længe så kom døden med voldsom styrke og brutalitet. Hvad ville vi så være optaget af? Hvad ville vores bøn være præget af? Hvad var det, der lå os på hjertet? Hvad ville du sige? Hvad ville du bede om? Hvem ville du bede for? Det er jo det, vi får lov til at lytte til i dag. En døende Jesus. Hvad er det, der bor dybest nede hos ham? Hvad er det, han er optaget af? Og svaret, det er jo også, det er dig. Det, som Jesus beder om her, handler om dig. Handler om os, der er samlet her. Jesus, han beder jo både for sine disciple, men også for dem, der er kommet til tro på ham gennem deres ord. Og det viser os, at vi har en Gud, der har medfølelse med os, som ønsker at være sammen med os i al evighed. Som ikke efterlader os alene med et skattekort, og så må vi ellers i bedste piratstil sådan prøve at se, om vi kan finde frem. Jesus beder om, at vi må blive fundet. Jesus beder om, at vi må komme hjem. Og det, Jesus han gør her, det er, at han sætter sig selv til side. Fordi der er noget, der er vigtigt. Og testen på, hvor meget man elsker, det er jo altid, hvor meget vil man give. Altså, der er jo forskel på den gave, jeg lige har givet Astrid derhjemme, og så hvad jeg gav svigermor, hun havde fødselsdag nogle få dage forinden, sådan, ikke også? Næste år så får hun en højskolesang på, men det ved hun ikke endnu, sådan vel? Det er Astrid, der giver, tror jeg. Men der er forskel på, hvad vi giver af gave. Fordi vi elsker forskelligt, vi har forskellige relationer. Men ikke hos Jesus, han gav alt til alle. Han gav sig selv for dig. Det er det, vi lige har modtaget i nadveren. Vi har lige fået lov til at få del i Jesu sejr over døden, fejrer hans opstandelse. Og inden han vinder sejren, så hører vi, han beder om, beder for os. Beder om, at vi må blive bevaret. Beder om, at vi må nå mål, som er evigheden sammen med Gud. Og derfor vil jeg også gerne sige, sådan helt overordnet, inden vi for alvor går i gang, at et hvert skridt væk fra korset, det er et skridt væk i den forkerte retning. Vi må jo ikke ende sådan, Og nu kommer der noget, der viser, hvor gammel jeg er sådan. Fordi kan I huske den her tegneseriestribe, der hed Jern-Henrik i gamle dage? Er der nogen af jer, der kan huske Jern-Henrik? Torben, du er sådan en ung en, kan du huske Jern-Henrik? Nå, jamen, du må google ham i eftermiddag sådan, ikke også? Fordi at han sagde nemlig, at jeg har fundet sådan en tegneseriestribe, men nu kan jeg ikke lave PowerPoint, så det har jeg ikke med. Men han siger sådan her et sted, vi er på vej i den forkerte retning, men vi skyder en god fart. Og det må jo ikke være det, der kan siges om os. Vores retning må jo ikke være væk fra Gud, men ind mod ham. Og det er jo derfor, vi holder Guds hjælp. Det er fordi, vi vil det modsatte. Vi vil et skridt tættere på Jesus. Vi vil helt derhen, hvor vi kommer i nær kontakt med ham. Fordi vi ved, det er kun ham, der har og kan give os det evige liv. Han er den eneste, som kan give os det, som selv døden ikke kan tage fra os. Det er derfor, vi holder Guds hjælp. For ikke at misse. Det afgør. For ikke at stå på ydersiden, den dag Jesus kommer igen. Noget af det sidste, Jesus underviste om, inden at han blev taget til fange, det var for eksempel lignelsen om de 10 brudjomfruer. Alle var indbudt. Alle var villet. Alle var ønsket. De var inviteret. De var klar. Alt var, som det skulle være. Og alligevel er der nogen, der ender med at stå på ydersiden af døren. Som ikke kommer med. Som ikke når med. Og det var ikke, fordi det ikke var villet. Det var ikke, fordi det ikke var ønsket. Det var ikke, fordi det ikke var indbudt. Men de var ikke klar. De var gået væk. Og fordi de var gået væk, så gik de glip af. Og det må jo ikke være vores virkelighed. Så når vi holder gudstjeneste i dag, så er det ikke for at imponere Jesus, det er ikke for at fange hans opmærksomhed, det er slet ikke for at frelse os selv, men vi gør det for at sige tak. Tak for frelsen. Tak for fællesskabet og for syndernes forladelse. Og hvad er det nadvåren viser os, som vi lige har fejret sammen? Det er jo, vi er lige så højt elsket, som ægteskabsbryderen og morderen David, som den Jesus fornægtende Peter, som den kristen forfølgende Paul. Vi er elsket om dem, hverken mere eller mindre. Og det gælder også dig, som måske kan have svært ved at elske dig selv, og derfor kan have svært ved at tro på andres kærlighed. Det kan være svært også tro, at hvis jeg har det svært med at elske mig selv, hvordan kan Jesus gøre? Johannes han skriver jo lidt senere i sit forfatterskab, sådan her i sit første brev, vi elsker, fordi han elskede før. Før verdens grundlæggelse var du udvalgt og elsket af Gud. Han har villet dig, og selvom han udmærket godt ved, hvad dit liv vil indeholde og rumme af synd og fald og svigt, du var elsket og er det stadigvæk uden ophør og uden undtagelse. Og måden, hvorpå vi ved det, måden, hvorpå vi kan trygteste det, det er jo, fordi Jesus selv i dag beder om at være sammen med. Jesus beder for dem, der lige om lidt vil svigte ham. Dem, der lige om lidt vil flygte i alle retninger. Han beder det for ham, der vil fornægte ham. Og der er sådan en underlig udvikling i Johannes evangeliet, når det handler om Jesu relation til sine disciple. Det starter med, at han kalder dem tjener. Så kalder han dem venner. 13. Men når Jesus står op i kapitel 20, så kalder han dem brødre. Og hvad er der sket imellem kapitel 13, 15 og 20? Der er sket et svigt. Der er sket fornægtelse. Alt muligt dårligt. For de går fra at være tjener, venner og brødre. Fordi Jesus elsker dem. Han vil være sammen med dem. Han vil ikke undvære det. Han elsker ikke på grund af, men på trods af. Og her er den måske største forskel til vores hverdag og til vores verden. Verden elsker på grund af. Jeg har lige set, jeg ved godt, der er jo en spændende fodboldkamp i dag. Måske skal Søren ned på stadion og se den. Viborg mod AaB. De spiller i dag. Er det klokken 5:30 eller sådan noget lignende? Nej. Men prøv at se. Det er meget interessant, fordi hvis man går ind på TV Midt, tror jeg det hedder, hjemmeside, så kan man lige nu se en dokumentarfilm, hvor de har fået lov til at følge Viborg Fodsportsforening igennem hele Superliga-sæsonen. Og altså, Viborg startede jo sæsonen med at have en Superliga-træner, der hedder Lars Friis. Og de var simpelthen så glade for ham, for han var så dygtig. Og så sker der det, og det får man lov til at se, ikke lige da han kommer og ligger op, men man får lov til at se bestyrelsesmødet, hvordan de reagerer i Viborg, efter han har sagt det. Og der er det meget, meget tydeligt. Verden elsker på grund af. Og det er i det øjeblik, Lars Friis vælger fuldstændig uforståeligt for os, der følger med i fodbold, så den ikke også gå fra Viborg til AB. De har ikke noget til overs for. Han bliver bare svinet til. Han bliver bare kørt ned under gulvbrædderne. Og jeg tænker sådan lidt, om de ikke har en dårlig smag i munden, når de ser sig selv fremstillet i TV bagefter. Hvad det egentlig siger om ham. Verden elsker på grund af. Kristus elsker på trods af. Gud viste sin kærlighed til os, ved at han lod Kristus dø for os, mens vi endnu var syndere. Det kan godt være, at der er fald og svigt i dit liv, men det annullerer ikke Guds kærlighed. Inden vi var rene, inden vi var retfærdige, inden vi havde fortjent det, der døde Jesus for dig. Af kærlighed. Og det er derfor, vi holder gudstjeneste i dag, for at proklamere det, for at føde den her erkendelse i os. At Jesus døde for mig, fordi jeg har brug for det. Og være kristen, det handler ikke om at fange en følelse, men det handler om at have en relation til Jesus. Og der, hvor vi ser det tydeligt, det er jo i dåben, det som konfirmanderne bekræfter, når vi konfirmerer dem. For hvad er det, der sker, når vi kommer med et barn til Jesus i dåben? Bibelen siger jo, at han tager imod det og giver os syndernes forladelse. Og der sker jo enormt meget fra, at man kommer med et lille barn. Det skal konfirmeres. De kan selv tage trøje på, de kan tørre sig. Men der er ikke noget, der har ændret sig i forhold til Gud. Vi er dybt afhængige af ham. Vi var det i dåben. Vi er det i konfirmation. For Jesus er den eneste, der kan frelse os. Der er ikke nogen anden, der kan det. Der er ikke noget andet håb til en døende verden og døende mennesker som evangeliet. For det er, hvad der bringer os gennem døden hjem til Gud, til den Gud, vi skabte til. Evangeliet giver os noget, som ingen andre kan. Det giver os et nyt fællesskab og en familie, og det gør os jo til kristne, brødre og søstre. Jeg har spekuleret på, hvordan kan man bedst sådan illustrere det, og så kom jeg til at tænke på campingferie, fordi lige nu så er mine to børn, de er nede i Slovakiet til studenterfest, hos en, som de har gået på efterskole med. Og der sker jo det, når man er ude at rejse, hvis man er et sted langt væk hjemmefra. Nu tager vi ikke Slovakiet, det er jo noget, man kan køre til. Men lad os nu sige, at vi tager til New Zealand. Så er du der i Auckland, og lige pludselig så møder du nogle danskere, og instinktivt så opstår der et bånd. På en eller anden måde, så er vi på hold. Fordi nu er vi nogen, der pludselig på en eller anden måde hører sammen, selvom vi er et helt andet sted. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med campingferie. Men der er jo en genkendelsesglæde, når man tager ud og holder ferie og møder andre danskere. Der er en gensidig forståelse, vi har noget til fælles. Der er et bånd, fordi vi er blevet bundet sammen med vores nationalitet. Og lidt sådan, og alligevel slet ikke er det at være kristen. For det, som binder os sammen, det er jo ikke bare det, at vi er himmelborg, men det er vores identitet, at vi er Guds børn. At vi tilhører ham. Og jeg har selv oplevet det. For nogle år siden, så var jeg så heldig, at jeg fik lov til at rejse til et land langt væk, sammen med nogen, der hedder KFS. Jeg var i Mexico på noget, der hedder World Assembly, som er sådan en generalforsamling for alle verdens studenterbevægelser. Og så var vi der i Mexico på et resort, der virkelig havde set bedre dage. Så jeg er ret sikker på, at hvis landsholdet var flyttet ind der, så var de også flyttet samme dag igen. Sådan, ikke også? Og der var kristne fra 116 lande, og jeg kendte kun fire andre, da jeg tog afsted. Det var dem, jeg rejste med fra Danmark. Og alligevel, som vi stod der i en gammel, slidt gymnastiksal i Mexico, på den anden side af jorden, et sted, jeg ikke ville kunne vise jer i dag, for jeg aner ikke, hvor det var henne, så oplevede jeg sandheden i, at der går et bånd af kærlighed gennem Guds folk. Fordi midt i al vores forskellighed, så var vi ét, forbundet af troen på den korsfæstede og opstandende Kristus. Og det var det, jeg tror, jeg stærkest i mit liv har mærket. At Jesu bøn blev hørt. At bønnen om enhed ikke bare forblev et fromt ønske, men udlevet virkelighed. Vi var og er ikke en. Altså, mange af dem er jo slet ikke lutherske. Men vi var et. Vi var sammen. Og det betyder ikke, at vi skal springe buk hen over alle vores teologiske uenigheder. Det siger jeg ikke. Men jeg siger, at vi skal gå til dem med kærlighedens fortegn. Fordi det, der sker, når vi vokser i enhed med Kristus, så vokser vi også i enhed med de andre kristne. Vi kommer tættere på dem. Jo tættere vi er på Jesus, jo tættere er vi også på andre kristne. Både dem, vi er meget enige med, men i virkeligheden også dem, som vi er noget uenige med i teologien. Og det betyder jo helt konkret, at vi skal jo aldrig undskylde, at vi er LM. Vi skal aldrig afundskylde, at vi er Luthersk Missionsforening. Det er vi med vilje. Det er vi med en glæde. Det er vi med en stolthed. Og nogle gange må vi jo desværre sige nok også med et lidt for stort hovmod. Vi har en rig teologisk arv, som er ved at slås for og kæmpe for at bruge tid på i LM og værne om. Men nogle gange tror jeg, at vi kan være ind der. Og glæden over vores har født hovmod i mødet med de andre. Og derfor har jeg brug for at sige til os, også til mig selv, vi er jo ikke bedre end de andre. Vi er anderledes. Vi har andre betoninger. Og Jesus beder om, at vi må være et. Og det udelukker hovmodet for mig at sige. Det er ikke altid sådan, vi oplever. Dengang Jens Ole var generalsekretær i LM, så sagde han det sådan her, da han bad, var Guds fuldkomne søn så pinligt bevidst om, at han måtte leve med en tilsyneladende uopfyldt bøn. Fordi vi nogle gange glemmer at sætte kærligheden forrest i vores relationer, og især til dem, vi er enige med. Fordi historien viser os jo i LM, at når vi er uenige om noget, så er vi det med voldsomme følelser. Hvis I engang tager på menighedslejr på Virksund, og det regner hele lørdag, når man ikke har noget at lave, så kan man jo gå ind og prøve at tage missionsvennen ned, dem har læderindbundet inde på biblioteket, eller Svanen, eller hvad det nu hedder. Så kan man prøve at læse, hvad folk skrev til hinanden i 80'erne og 90'erne om nadver og musik og sådan noget. Det var sikkert rigtigt meget af det. Men jeg tror også, vi vil have svært ved at finde kærlighedens fortegn. Fordi når du møder en anden kristen, så møder du aldrig et menneske, der ikke er elsket, og som du på en eller anden måde er forbundet med igennem Jesu bøn. Og jeg tror jo, noget af det, der kan være udfordringen for os, der er her i dag, det er jo, at vi ikke må lade bønnen om enhed stumme iblandt. At vi til stadighed beder om enhed og arbejder på at tilvejebringe. Og det er jo så noget, når vi skændes om kirkepolitik og sådan noget, det er jo noget af det, der får mig til længes allermest efter at stå foran larmets trone, fordi så er vi færdige med. Så er der ikke længe sider, så er der ikke længere partier, så er der ikke længere det ene og det andet, men så er der bare én stor samlet lovsangsfest, der aldrig skal ophøre. Og så vil det måske endda gå op for os den dag, at meget af det, vi sled med, og det, vi stredes om, det var bare småting og detaljer. Jeg tror, hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, og altså, det tør jeg godt gøre, fordi jeg skal alligevel videre til Frederikshavn, sådan om ikke så længe, ikke også? Altså, noget af den største udfordring i dag, det er jo ikke nødvendigvis andre kirkeretninger og kirker. Men det kan være den manglende indbyrdes kærlighed. Så kan være en enorm stor udfordring for. Og derfor har jeg brug for at minde os alle sammen om, at enheden, og den indbyrdes kærlighed, det er jo det, der kendetegner Guds sande menighed, at vi står sammen. Vi skal ikke være ens. Vi skal ikke have alle sammen nødvendigvis de samme betoninger, men vi skal være ét. Vi skal ikke slås internt. Hvis vi har travlt med at slås mod andre kristne, så tror jeg nogle gange, vi kan glemme at forsvare os imod djævlen og alle hans sniløb og angreb. I stedet for tror jeg, at vi skal bede om at arbejde på, at den enhed, som allerede er, må tage til må blive synlig og mærkbar, både når vi er uenige, men også når vi er enige, og når vi er sårbare. Fordi jeg tror, det har vi brug for. Det har vi brug for. At vi bliver kendt ikke bare som dem med de larmende biler, men også dem med den store kærlighed, den indbyrdes kærlighed, som ikke er blind over for vranglære, som ikke er blind over for teologiske uoverensstemmelser, som går til dem med kærlighedens fortegn. For når vi er et i Kristus, så er vi jo aldrig alene. Gud er med os, og det er vi andre. Vi må ikke svigte, vi vil ikke vende ryggen til. Jeg tror jo, noget af det, der er udfordringen for at få konfirmanderne til at komme i en menighed, efter de er blevet konfirmeret, det er at give dem følelsen af, at de hører til. At de oplever, at de er sammen med os. Vi er et med dem. De ikke er uden. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke bare siger det, men også giver dem følelsen af, at de skaber en erfaring i dem. At her du ønsker, her er du vil. Her er der plads til dig. Her er der plads til, at du kan vokse i erkendelse. Her er der plads til, at du kan udfolde din tjeneste og din nådegave. Fordi vi er et. Fordi vi ved jo, at vi er på vej hjem. Den her verden er ikke vores mål. Den er ikke vores hjem. Når Jesus kommer ind i vores liv, så ændrer forholdet til verden sig også. Verden bliver ikke længere det sted, hvor vi søger glæden. Vores største glæde, det er ikke længere bare at få alt det, der står på vores ønskeliste. Men det er at være et levende fællesskab med Jesus. For den her verden efter syndefaldet, så kan den i sin dybeste grundessens ikke gøre mig lykkelig. Den er gået i stykker. Den er ødelagt, martret af synd og død. Jo mere vi vandrer sammen med Jesus, jo mere ser vi, hvor ødelagt verden er. Og det betyder jo, at dig, der vandrer med Kristus, den her verden, det er det tætteste, du kommer på helvede. Verden er ikke længere det sted, hvor vi skal søge og finde vores identitet, men det er et sted, hvor vi kan tjene andre. For hvad er formålet med den her kristne enhed? Det er jo mission. Det er, at flere må lære Jesus at kende som Herre og Frelser. Mere end 40 gange, hvis man tæller efter, i Johannes evangeliet, der siger Jesus, at faderen har sendt ham. Og som han er sendt, sender han nu også til en verden i nød. Det er også derfor, vi sender missionærer. Det er derfor, vi driver mission. Fordi vi vil, at Guds kærlighed skal nå hele vejen rundt om jorden. Så alle mennesker kan høre. Og hvis I har LM's missionærplakat hængende derhjemme, så ved vi jo godt, at vi kan gå hjem og mentalt med en rød spritus sætte krydser over nogle ansigter. Fordi der er mennesker, som afslutter deres tjeneste. Der er mennesker, der kommer hjem, og som ikke længere skal være på missionsmarken i andre lande. Og noget af det, vi har en udfordring med i LM, nu åbner jeg lige lidt op fra landstyrelsens skattekammer. Skattekammer er fuldstændig tomt. Det er det, der er pointen sådan, ikke også? Noget af det, der er udfordringen, det er jo, at vi ikke har afløser at sende. At der tilsyneladende ikke er kø ved de her stationer, hvor man kan melde sig til en missionærtjeneste i LM. Og jeg tror, Gud har lagt det hen til os, at der er mennesker, vi skal nå med evangeliet. De mindst noget skal vi nå med evangeliet. Og der, hvor de mindst noget bor, der skal vi styrke og hjælpe og opmuntre og rodfeste og grundfeste de nye kristne, som er kommet til. Som ikke har en, jeg ved ikke, 150-årig tradition, som vi har i LM at læne sig op af. Vi har et kald til at nå ud. Men vi mangler mennesker. Og det er jo ikke bare landstyrelsens udfordring. Det er jo ikke bare et problem for os. Det er et problem for alle. Og måske er det nogle af jer, der sidder her, der skal være svaret på den her. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Det kan godt være, at din ønskeliste for dit liv ikke indebærer en missionærtjeneste, men hvad nu, hvis Gud kalder dig? Må han så få dig i tale? Jeg er med på, at evangeliet det er aldrig blevet givet til mennesker uden omkostninger. Prøv at tænk på de her disciple, som Jesus han bad for i haven. Alle på nær en blev de martyrer for deres tro, og Johannes var vel ikke frivilligt rejst til Patmos, så måske kan han tælles med der. Og de mødte modstand for deres tro. Men sagen er jo, at Gud for os, hvem kan da være imod? Svaret er, at det er der mange, der kan, og der er også mange, der vil være. Og det vil kunne mærkes, det vil også kunne mærkes. Men dem, der er imod, vil aldrig sejre. De vil ikke vinde. For når Jesus er med, så er der ikke nogen, der vil kunne sejre over os i alle evigheder. På det her tidspunkt, da Jesus bad, var Romerriget, det var den store militære magt. Den var uovervindelig. Den vandrede fra sig. Og sidste år holdt vi familieferie i Rom, hvor vi træskede rundt i alle ruiner. Det, der synes uovervindeligt, det var bare en parentes. Kirken er her endnu. Tænk på kommunismen, der prøvede at udrydde kirken. De har ikke haft held. Hvert år så udgiver Åbne Døre det her landkort over, hvor er de 50 værste steder at være kristne i dag. Og altså, der skete jo noget nyt for nylig, hvor der var en ændring i det første land. Men det, der er karakteristisk for alle 50 lande, der er på det her kort, er jo, kirken er ikke bukket under. Kirken er der stadigvæk. Gud udvirker stadigvæk mirakler i hverdagen. Så fik Jesus opfyldt sin bøn, blev han hørt. Sandheden er jo, at vi har mulighed for at leve et liv, som er svar på Jesu bøn ved at være sendt til verden, sådan at troens ild kan brænde i mennesker. Ikke fordi vi er engagerede, ikke fordi vi er begejstrede, men fordi de får lov til at se Jesus i skriften. Ved at gå sammen til verden med budskabet om, at der er sejr over døden, så har vi noget at komme med. Det er ikke nemt. Det vil altid koste, vi vil altid møde mod. Og derfor er det, at vi gør det. Derfor er det så godt, at vi ikke gør det alene, men at vi står sammen. Der er virkelig ikke nogen, jeg hellere vil gøre det med. Sammen med jer. Og resten af LM med vidstheden om, der er ikke noget, der kan skille os fra Kristi kærlighed. Og ja, der er mange, der vil være med os, når vi går med budskabet. Men der er ikke nogen, der sejrer. Fordi Jesus blev hørt. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at vi må få lov til at møde hinanden. Og jeg beder dig også om, at du må møde os med din kærlighed på en måde. Så det sætter os i bevægelse. Så vi ikke kun har nød for vores egne børn og konfirmander, men også for dem, der endnu ikke kender dig, som dagligt går den forkerte vej væk fra korset. Jeg beder dig sådan om her, at du må tænde en nød og en brand og en ild i os, som Satan ikke kan putte ud, som Satan ikke kan slukke. Sæt os i brand her og brug os der, hvor du